Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili.
Radio Kapi.
Oh, Kapi. À Barizé tout, Élise Kavira.
Kono wapendwa wasikilizaji, vichwa vya habari. Mkuu mpya wa MONUSCO James Swan anaeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu hali ya kutisha ya usalama na kibinadamu mashariki mwa Kongo. Naibu wa kitaifa Garissa Kata anatetea kukomeshwa kwa kazi ya kulazimishwa na kubadilishwa kwa utumwa wa adhabu na kifungo. Wakati huu ambapo Kinshasa inatafuta suluhu endelevu za uhaba wa chakula na ukosefu wa kazi, shirika lisilo la kiserikali la Terre ne mange jamais inajizihirisha katika uzalishaji wake wa uyoga unaoitwa Pleurote. Baki nasi mpendwa, ufate urefu wa habari hizi. Na wasalimu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Kapi. Kama vile nimeatanguliza hapa, mkuu mpya wa MONUSCO James Swan anaeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu hali ya kutisha ya usalama na kibinadamu mashariki mwa Kongo. Alitoa kauli hiyo siku ya pili iliyopita alipofika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili mjini Kinshasa. James Swan, ambaye aliteuliwa kwa tarehe 5 mwezi wa 3 uliopita, alichukua rasmi majukumu yake kama mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo. Aliposhuka kutoka kwenye ndege, alithibitisha kwamba atatumika kwa kuheshimisha uhuru wa Kongo na taasisi zake na kujitahidi kupunguza mfutano nchini kupitia mazungumzo. James Swan alizungumza kupitia mikrofoni ya Askin Zigbia Tayoro na masemi yake yalitafsiriwa na Jacques Mukonkole.
Suis honoré d'arriver en République démocratique. Nina heshima kubwa kuwasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuanza kazi yangu kama mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa MONUSCO, wakati huu muhimu sana kwa nchi hii na kwa kanda nzima. Wakati huu ambapo hali ya usalama na ya kibinadamu mashariki mwa nchi bado inatia wasiwasi mkubwa na raia wanaendelea kuteseka zaidi, kipaumbele changu ni kuhakikisha kuwa MONUSCO inatekeleza kikamilifu majukumu iliyopewa na Baraza la Usalama, nikizingatia sana ulinzi wa raia, kusaidia kupunguza mivutano na kuweka mazingira yanayofaa kwa amani ya kudumu. Umoja wa Mataifa unasimama bega kwa bega na watu wa Kongo na serikali yao kwa kuheshimu kikamilifu uhuru wa nchi hili. Hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro wa sasa. Maendeleo yatahitaji mazungumzo, ushirikiano wa kikanda na kutekelezwa kwa ahadi ambazo tayari zimefanywa. Ulinzi wa raia utabaki kuwa msingi wa kazi ya MONUSCO. Uzoefu wangu na awadi nchini RDC umenifanya nielie na kuheshimu sana nchi hii, watu wake, na umuhimu wa kufanya kazi kwa karibu na viongozi wa kitaifa pamoja na jamii.
Tuelekea jimbo la Ituri, ambapo timu ya upelelezi ya MONUSCO ilitumwa siku ya pili iliyopita katika eneo la Mambasa kwa uratibu na FARDC ili kutathmini hali ya usalama na kuimarisha ulinzi wa raia, kwani machambulizi ya ADF tayari yamesababisha vifo vya watu 100 katika muda wa mwezi mmoja. Hata hivyo, vijana wengi waliweka vizuizi ili kuwazuia walindamani hao kuingia katika mji mkuu wa eneo. Kuna hali hii, MONUSCO haikubaki kutokufanya kazi, kwani ulinzi wa raia ndio kipaumbele chake kabisa. Kwa upande wao, watendaji wa jumuiya ya kiraia za mitaa wanasisitiza kwamba MONUSCO inasalia kuwa mshiriki mkuu wa serikali katika kulinda raia. Hata hivyo, wanasikitika kwamba watu wengi hawakujulishwa wala kufahamishwa hali ilivyo kabla ya kutumwa kwa vikosi vya MONUSCO, jambo ambalo wanaamini limesababisha mvutano katika eneo hilo. Walakini wanatoa wito kwa utulivu. Huko huko Ituri, vikosi vya wanajeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinalaani vitendo vya vijana fulani waliozuia walindamani wa MONUSCO kuingia katika eneo la Mambasa siku ya pili hii iliyopita. Katika taarifa iliyotolewa siku ya tatu hii mjini Bunia, jeshi lilitaja vitendo hivi kuwa ni tabia ya chuki ya jamhuri ambayo haichangii juhudi za amani, lakini inanufaisha makundi yenye silaha yanayotishia watu katika eneo hilo. FARDC pia ilikariri kuwa MONUSCO ni mshirika wa serikali katika kurejesha amani huko Ituri na inawaomba wakaji washirikiane na ujumbe wa Umoja wa Mataifa. Jimbo ni Kivu Kaskazini, wapiganaji karibu 263 wa AFC M23 walijisalimisha kwa hiari kwa FARDC katika mwezi wa pili na watatu. Habari hii imethibitishwa na mkoa wa 34 wa kijeshi. Wapiganaji hawa wa zamani walijiwasilisha kwenye nyasiva za jeshi katika eneo la Lubero, Ruchuru na Masisi. Wengine walijisalimisha katika eneo la Kalehe, jimboni Kivu Kusini. Upande wa Beni, mamia ya wajane na mayatima wa wanajeshi kutoka Goma walikutana na MONUSCO katika makao yake makuu huko Boikene siku ya pili iliyopita, kuomba kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa iwaunge mkono katika juhudi zao, kwani kwa zaidi ya mwaka mmoja jamaa hizi hazijapokea mishahara ya waume wao waliofariki. Hali hii inazidisha umaskini wao. Kulingana nao, wajane zaidi ya 10 na mayatima tayari wamefariki kutokana na ukosefu wa msaada wa chakula. Tumsikilize mmoja wa wamama hawa kupitia kipaza sauti kia Mark Marofimbo.
Kuko benye wanamaliza miezi 14 abapoke yake makuta. Kuanzia ile siku tulifikaka hapa, tukakutanaka batu yenye bako na mashine yenye tunapanani mero matrikula pa bwana yetu, kisha makuta zinaanza toka tunaanza pokee. Sasa tulifika pale tunatia manani manimero matrikula mu mashine, banatuambia tuko bloke ije, bangine bloke eta major. Kuanzia ile siku ukaenda tu sasa unaenda pokea banakuambia kama na kufukuza toka toka we mama kuile ba mwa yetu saa kuko beba nafikaka pale saba na mfukuza vile direct zaidi ya sia ba mama zaidi ya munane ba mwa baisha kufa. Tulishakosa msaada fasi yote kwa tushapita. Tushapita ku maeta majoro pale ku sektere, tunapita ku vemnora, tunapita fasi yote. Baka tuona tu direct bala tutumiaka ba polisi ubia ba peme bala tukimbiza na masasi. Ba mingi ba wanaanza tutupia zile mabomu za mapima. Jitu sionekana, jitu fikisha habari kwenye, tunapasha ifikisha. Tunaona ya mwisho hapa kumonisi kwenye tunezi enda tafutia solisio ya mwisho. Itutafutia basi hata haki ya banadamu na seba tuwesabie mbanadamu wenye bako mudunia.
Na habari hii kutoka jimbo la Kasai Central, uratibu wa jumuiya mpya ya kiraia ya Kongo katika eneo la Demba inakemea vitendo vya unyanyasaji na ute vinavyohusishwa na askari katika sekta ya uendeshaji ya eneo la Diofwa na maeneo jirani. Kulingana na Marcel Mansaka, mratibu wa shirika hili, wanajeshi hao waliotumwa kulinda eneo hili ambalo lilikumbwa na utovu wa usalama siku zilizopita, kwa sasa wao wenyewe wamekuwa chanzo cha machafuko. Shirika hilo linatoa wito kwa mamlaka za kisiasa na kiutawala kwa kuvunjwa kwa sekta ya uendeshaji huko Diofwa. Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Andre Katendenga la Mulume kwa usomi wa Bernard Nyangi.
Kwa mujibu wa Marcel Masaka, kiongozi wa shirika ngipa la raia ya mtani huko, wanajeshi wa sekta ya operation iliyoko Chiao, Mwanda, Bena Kamwanga na ngambo ya mto Lubudi wanajihusisha na unyanyasaji na vitendo vya mateso dhidi ya raia. Anataja hasa kisa cha mvulana mdogo aliyekamatwa kunyanyaswa na hata kujeruhiwa vikali usiku wa kuamkia April 4 katika kijiji cha Mwanza Ngoma, tukio ambalo kulingana na huyo limezua hofu mkubwa katika eneo hilo. Huyo uomba kuondolewa kwa sector operation katika sehemu hii ya eneo la Demba. Marcel Masaka upendelea kuona viongozi wanachukua hatua la haraka ili kudhibiti hali ya usalama katika eneo hili. Kwa upande wa jeshi, afisa mhusika wa ujasusi na usalama mnamo sector operation anadai kutotambua kuwepo kwa askari toka sekta yake eneo hili la Demba. Kulingana na yeye, ikiwa waskari wanakuwepo, huenda ni waskari toka mkoa wa 21 wa kijeshi. Louis Ekela anatoa pia wito kwa wakazi wa eneo hilo kukemea kesi yote ya unyanyasaji dhidi yao ili wahusika wafikishwe mahakamani.
Turudi katika mji mkuu Kinshasa. Naibu wa kitaifa Gary Sakata anatetea kukomeshwa kwa kazi ya kulazimishwa na kubadilishwa kwa utumwa wa adhabu na kifungo. Sheria yake iliyopendekezwa ya kurekebisha kanuni ya adhabu ya Kongo iliyowasilishwa na kutetewa siku ya pili iliyopita katika bunge la kitaifa inalenga kuleta sheria kulingana na viwango vya sasa vya haki za binadamu. Mchaguliwa huyo wa Bagata katika jimbo la Kwilu anaamini kwamba vikwazo vitendo hivi ambavyo anavitaja kuwa vya kikoloni, vya kibaguzi na visivyo vya kibinadamu haviendani na kanuni za kikatiba. Sheria yake iliyopendekezwa ilionekana kuwa inakubalika na kutumwa kwa kamati ya kisiasa, utawala na sheria kwa mapitio ya kina ndani ya siku tatu. Akizungumza na mshiriki wetu Grasa Mzati, Garisa Kata alieleza kuwa tangu kuingizwa katika kanuni ya azabu mwaka 1973, hukumu hii ingawa inatolewa mara kwa mara na mahakama zetu, haijawahi kutekelezwa kwa sababu mwaka huo huo ilielezwa kuwa hukumu ya kazi ya kulazimishwa inaweza kutekelezwa iwapo tu amri itatolewa na rais wa jamhuri ya kuandaa hatua za utekelezaji. Hata hivyo, hadi leo amri hii haijawahi kutolewa. Tunabaki Kinshasa wakati huu ambapo mji mkuu inatafuta suluhu endelevu za uhaba wa chakula na ukosefu wa kazi. Shirika lisilo la kiserikali la Terre ne mange jamais inajizihirisha katika uzalishaji wake wa uyoga unaoitwa Pleurote. Wasichana wengi wanafurahia sana shughuli hii. Shirika linatoa wito kwa miundo za usaidizi, haswa FAO na IMF, kuunga mkono mpango huu ili kuimarisha ufikiaji na athari zake. Taarifa ya Nosia Tambo, utafsiri wa Jeremy Baraka.
Hatua zinazofanywa na shirika hili zinazumuisha kuweza kukuza mlimo hasa nchini kote DRC. Wanasaidia kuweza kutoa majifunzo kwa wakulima, wanawake na vijana katika lengo la kuweza kuboresha hali ya maisha yao ya baadaye. Mzalishaji wa uyoga mtaalam Christopher Mnyungu anakisha kwamba uyoga ni zao la maana kwa maisha ya binadamu, kwani ina vitamin B na inakinga na kusaidia kupunguza visaa mbalimbali vya ugonjwa hasa wa kisukari. Aliongeza na kusema kwamba uyoga ni muhimu sana kwa watoto wanaosumbuliwa na upungufu wa vitamin. Hatimaye wanatoa wito kwa shirika mbalimbali kuweza kuunga mkono mpango huu, kwa sababu hapa mjini Kinshasa mlimo wa uyoga unazidi kujitokeza kama suluhisho ya kudumu kuunga pato na kuweza kuimarisha usalama wa chakula nchini.
Nakomba mpendwa, baki nasi ufate sehemu ya pili ya toleo hili pamoja na mwalikwa wetu Rosalie Zawadi.
Radio Okapi, invité en soirée.
Jimboni Maniema, toleo la kwanza la mkutano wa kilimo, mazingira, utalii na maji litafunguliwa hii siku ya tatu tarehe 8 April mjini Kindu. Nini lengo la tukio hili la siku tatu ambalo huleta pamoja makundi mbalimbali kutoka kote nchini ili kushiriki? Baadhi ya majibu yametolewa na gavana wa jimbo la Maniema, Musa Kabwankubi, katika mahojiano haya na Florence Kizalunga.
Gavana Musa Kabwankubi Moizo, jambo.
Jambo Madame Florence.
Siku ya tatu hii kumefunguliwa kikao juu ya mlimo, mazingira, turisme na hata maji. Ukomo ya hiyo kikao ni gani?
Ukomo ya hiyo kikao ni kuikala pamoja niveau provincial, niveau national, ba partenaire au développement, secteur privé, société civile, kuangalia namna gani jimbo letu yenye ilikuwa naitwa grenier agricole, mchele ilikuwa natoka hapa inaenda Lubumbashi, Bukavu, inaenda inchi nzima Kinshasa. Ila kwa leo tunakuwa na furahi kuona kuku inakuwa natoka Kinshasa inakuliwa Kindu. Eske tutakontinue ile namuna? Ndio tunapenda kuikala pamoja tuangalie namna gani ya kufanya relance agricole kujimbo letu. Zamani Kasongo kulikuwa pamba, la cotonniere ilikuwa kule. Chani le millionnaire alikuwa natosha matone na matone ya mchele yenyewe ilikuwa nakulika fashion. Donc objectif tuangalie namna gani ya kufanya relance agricole. Kote environnement, namna gani jimbo letu sawa na majimbo ingine ya Congo nayo ianje kubenefisie na vente ya credit carbone. Tourisme, tuko na masite turistike ya mingi, tuko na maparke mbili, ila hatupati kitu nyuma ya tourisme. Tuangalie namna gani turelance pia ekotourisme, sekter turistike nayo ianje kutuingizia pesa. Ngambo ya maji, tuko na mitoni mingi, tuko na bahari, ila desert ano iko chini. 2% ya population ya Maniema ndio biko na akse ku eau potable. Namna gani tupandishe ile dessert? Namna gani tunaweza kujenga izine ya epiration ya maji hapa, soit ya 30,000 m3 pourquoi pas 50,000 metri kipi par jour. Kwa jumla, hiyo ndiyo mambo tunavize kwa kuorganize hii konferansi yetu.
Munawaza kwamba kisha hiyo kikao yenu kusikiliza mambo yenye itakuwa namna gani itatetewa, jimbo la Manyema inaweza kurudilia tena hali yake ya zamani?
Ndiyo, tunazani kama jimbo ya Manyema sio itarudilia, ila itapita tena gisi ilikuwa kambele. Kwani tunatumika de manière participative kushe yote ya population. Leo tuko na lia na chômage ya jeunesse, me batu yote ya bata kwa wafunksionari ya leta. Kwa kupatia batu kazi, inalomba pia masektere ingine ya ekonomi ya inchi yanze kutumika, sawa vile agriculture. Ndani ya agriculture kuko transformation, kuko transport, distribution, kunaweza kupatikana kazi mingi kujenese yetu ya Manyema.
Wauzuriaji sio tu wakaaji wa Kindu na inchi Kongo, mulienda hata inje ya inchi Kongo. Nini maoni yako wakati unaalika hata watu wa inje kukuja kuhudhuria katika hiyo kikao?
Tunaalika watu ya inje ya inchi na wa partenaire de développement kwa kuechanger experience, kuangalia kule kwenye banaishi mambo ya mulimo inapitikana namna gani. Ba partenaire de développement biko na bahati ya kuwa banaendaka mainchi mingi, biko na experience, batatuelezea vile munapenda kurelancer agriculture. Kwa mfano, munaanjia mambo ya semence, namna gani mutajere ba paysan basikose semence maroute ya desete agricole. Non, tunapenda échange experience, sio tu experience ya province, ma experience ya inchi yetu ya Congo na experience ya inje ya inchi, ili twende mbio kwa kurudilia fashi tulikuwaka nayo zamani ya grenier agricole. Kwa mfano,
ni kwa mara mingi ambapo umeandaa na kuendesha vikao kama na hivi, eti unakuwa na usindikizi wa government ya inchi, yani gouvernement central?
Ndiyo, kwani ma conférence yote hii imefanyika sous le haut patronage ya rais wetu son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, chef de l'État. Kwa hiyo tunalomba population ipokee wageni wetu wenye kukuya. Province yetu ya Manyema inaweza kupokea wageni, hasa zaidi vile yetu ya Kindu. Tunaomba kupokea wageni wenye tuko nafanya nabo siku 4 siku 5 pamoja, uende na image mzuri ya jimbo letu kama kawaida. Pia tutaomba wadiaproprier ma recommandation yenye tatoka kwa hii conference, paske ni conference ya haut niveau, ba expert ya niveau ya juu wanatoka, tujiaproprier kwa ile namuna ndio tutapatia wa jeune kazi vile nyo tafukuza chômage.
Moïse Moussa Kabankubi, shukrani.
Aksanti mama Florence.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Jimboni Ituri, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR ilijiondoa siku ya pili iliyopita kutoka kituo cha afya cha Rubingo katika usultani wa Bahema Boga mtaani Irumu. Kwa miaka 4, shirika hili la kibinadamu lilitoa huduma ya bure kwa zaidi ya watu 1,070 walioathiriwa na vita. Maelezo zaidi na Isaac Remoyope.
Kwa jumla zaidi ya wagonjwa 1,057 walipata huduma za afya ya msingi bila malipo kutokana na msaada wa CICR. Ni hasa waliojeruhiwa na silaha, wanawake waliobakwa na wakimbizi wa vita, wanawake wenye mimba 2,148 walijifungua bila kulipa gharama yoyote. Mkaaji mmoja anashuhudia kuwa mtoto wake ambaye sasa ana umri wa mwaka 3 aliokolewa maisha yake kutokana na upasuaji yani cesarienne uliowezekana kwa msaada wa CICR baada ya mke wake kupelekwa katika hospitali kuu ya Bunya. Shirika hilo iligaramia usafiri pamoja na huduma za matibabu. Edward Agutamba.
Niko na mwanamke lakini yeye anazalaka na cesarienne. Ile wakati alipata mimba nyuma ya vita, tulikuwa hatuna franga gisi ya kumpeleka hospitali hivi wamfanye cesarienne. Tuliamua tuende na yeye pale centre de santé ya Rubingo hivi aweze kusaidiwa kwa sababu hatukuwa na pesa. Nashukuru kwanza sana CICR paske kama haikukua yao singepata mtoto mwenyewe niko naye leo.
Pia takriban watu 11,700 waliokuwa wakisumbuliwa na ugonjwa mawazo unaotokana na vita walipata huduma za afya ya akili pamoja na msaada wa kisaikolojia. Georgine Njangusi, msaidizi wa kisaikolojia katika kituo cha afya cha Rubingo.
Ati CICR alifika, aliweza kunichagua kwa kusaidia watu kimafikiri. Ndani ya mji yetu kufatana na vita, watu wengi walikuwa wanateseka sana bila kujua, lakini wakati ile tulianza kazi ile, watu wengi walipata amani ya roho.
Msaada wa CICR ulijumuisha pia utoaji wa dawa na vifaa vya matibabu, kuimarisha uwezo wa wahudumu wa afya au waganga, pamoja na msaada wa kifedha kwa ajili ya huduma zao. Infirmier msaidizi wa kituo hicho anasema kuwa kwa sasa kituo kina uwezo wa kufanya kazi kwa kujitegemea. Modestine Njaleve.
CICR ilikuja kuunga mkono kituo cha afya cha Rubingo kuanzia kipindi ambacho kulikuwa na usalama mdogo sana kutokana na vita. Watu walikuwa hawawezi hata kupata huduma za afya. Na sasa tunaendelea kutoa matibabu kwa kiwango chetu tukitumia rasilimali tulizo nazo.
CICR inaeleza kuwa sasa itaelekeza msaada wake wa afya katika maeneo mengine yaliyokumbwa na migogoro ya silaha, mahali vituo vya afya bado iko katika hali dhaifu. Nikiripoti toka Bunya, Izakare Moyope, Radio Kapi.
Tumefika mwisho wa habari. Asante kwa kutufata.